живее, може би, по-хубав живот.
Щях да мога да си позволя да работя нещо не много платено, не много времеемко и за удоволствие. Нещо, което изисква от мен повече внимание, повече вдъхновение и повече кеф.
Щях да си покрия най-необходимото, най-основните нужди, може би. Аз си получавал даже по-малко от 650. Най-минималното в началото съм получавал, където беше 420.
Щях да ги приема и да напусна работата, която работя сега, и да избирам работата си, което най-вероятно би довело, има вероятност да доведе до повече пари, които спечеля сега.
Бих ги използвал за гледане на семейството и за разходи, които са свързани с месечни такси. Общо взето са разходите.
Щях да си покривам найема.
Да направя някаква неправителствена организация.
Щях да ги вложа в представление или филм. Бюджет за някоя по-голяма продукция, която ще си финансирам сама по този начин.
Вие слушате На една вълна, подкастът на Гьоте институт. Ще бъдем на една вълна с актуалните теми в изкуството, музиката, образованието и културата на споделяне. Ще ви срещнем с артисти, музиканти, писатели, преводачи и педагози от България и Германия. В този епизод ще бъдем на една вълна с водещия Иван Димитров и рубриката «Култура на споделяне» или «Commons». Останете до края. Гьоте институт ви пожелава приятно слушане.
Ами ти, който си сложил слушалки в ушите си или ни слушаш на компютъра си, който работиш или си почиваш, събуждаш си или заспиваш, който се занимаваш с това, което обичаш или с това, което мразиш или с това, което ти е напълно безразлично, какво би направил, ако получаваше безвъзмездно от държавата по 650 лева месечно? Няма проблем, помисли си, ще изчакам. Благодаря ти, че се включи. Както вече разбра, сега сме на една вълна, аз съм Иван Димитров, а рубриката е «Култура на споделяне». И днес ще си говорим за пари. Но спокойно, ще останем далеч от пазарите и ще хвърлим поглед към безусловния базов доход. Една идея, която става все по-популярна в последните десетилетия, а във времената на пандемия придобива още по-голяма актуалност. Как би се отразило на човека и човечеството вкарването на безусловен базов доход? Би ли довело до по-голямо щастие или би се отразило негативно? Би ли повлияло в добре на икономиката или би довело до колапс? Въпросите са винаги повече от отговорите и никога не може да се каже дали са правилни. Едно е сигурно. Днес в студиото на подкаста се телепортира жив футуролог, с който ще поговорим за бъдещето, настоящето, а може би и за миналото. Но първо...
Безусловният базов доход е социално-политическа концепция за периодично плащана сума от държавата, която да не се облага с данъци и да се предоставя на всички граждани без да се изисква от тях да работят. Той може да функционира на държавно, регионално или местно равнище. Ако сумата е достатъчна за покриване на основните разходи, тя може да бъде наричана и пълен базов доход. В противен случай, тя може да бъде наричана частичен базов доход. Във всеки случай, колкото и привлекателно да изглежда тази идея, тя не може да накара човешките същества да се чувстват цялостни. Това си е тяхна работа. Следи от безусловния базов доход могат да бъдат открити още в античността. Между 98 и 117 година след Христа, римският император Траян давал по 650 динари на калпак на всеки, който кандидатствал за тази скромна сума, приблизително днешни 200 долара. Е, робите нямали калпаци, защото не притежавали статут на граждани, но те така или иначе били прецакани и си имали други проблеми. През 1516 година тази концепция прави знакова поява в утопия на Томас Мор. За съжаление, след дългоочаквания край на 20 век, човечеството е придобило рефлекса да се пита до каква антиутопия би могла да доведе всяка идея за утопия. И нищо чудно. Щом самият век показва нагледно как масовото избиване на комплекси може да бъде превърнато в масово избиване. След Томас Мор идеята за безусловен базов доход продължава да броди къде по-гордо, къде по-клето из полето на историята, провокирайки сивите вещества на различни мислители, като испанския философ Хуан Луис Вивес и американският политически теоретик Томас Пейн. После тя навлиза и в заветния 20 век, където е подхваната от една наистина голяма клечка, не кибритена, а именно Бъртранд Ръсел. И тогава, във втората част на века, вълненията около безусловният базов доход са толкова много, че придобиването на повече познания за концепцията зависи изцяло от вашата самоинициатива. Летете из просторите на интернет и дирете бялата лястовица на безусловния базов доход. Какво още? В началото на 21 век се разразяват неща като референдума в Швейцария от 2016, на който идеята за вкарване на безусловния базов доход е отхвърлена, както и експерименти от този род в държави като Финландия, Германия и Южна Корея. С две думи, експериментът продължава. По въпроса няма едно или две мнения, няма дори 10. Но нека не предизвикваме още дискусии и конфликти. Нека просто се надяваме, че безусловният базов доход ще отиде някъде другаде, но не и на кино.
При мен е докторът по футурология Мариана Тодорова, която е доцент в Института по философия и социология на Българската академия на науките, автор на книгата «Изкуственият интелект» и представител за България на Глобалния мозъчен тръст от футуролози Millennium Project. Тя отдавна се интересува от темата за безусловния базов доход. Въпросът ми е защо, с какво предизвиква така твой интерес?
Мой интерес е провокиран в няколко посоки. На първо място ефектът, който би имал безусловния или универсален базов доход върху обществата и какви проблеми би решил, съответно какви рискове би създал за обществата, защото ние не бива да разглеждаме въпроса едностранно от една страна. От друга страна, тъй като се интересувам доста от влиянието на дигиталните технологии, изкуствения интелект върху всички обществени системи, смятам, че в един момент той би бил неизбежен. Така че разсъжденията са ми в посока както философско-социален и политически аспект, така и един възможен изход от дехуманизиращата се икономика и пределната дигитализация.
Докъде? Какво ни чака в бъдещето всъщност? Защо е добре да бъде вкарана тази мярка? До какво ще доведе вкарването на все повече технология?
Всъщност това, което видяхме с COVID-кризата е, че подейства като един ускорител за дигитализацията, роботизацията, автоматизацията и навлизането на изкуствения интелект. Тези технологии са разработвани дълго време, но това беше един спусък, който накара много компании да тестват и да имплементират по-бързо от очакваното своите продукти. И ако трябва да говорим в цифри, вероятно до 2030 година около 30% от работните места ще бъдат частично заменени или определени професии ще бъдат изцяло трансформирани от тези технологии, най-вече от изкуствен интелект. Ако трябва да посочим някакви конкретни примери, всъщност и към днешна дата охранители, доставчици, продавачи в магазини, офис менеджери, готвачи на бърза храна и много професии, които ангажират ниско квалифициран труд и повтарящи се функции до 30. Това, разбира се, не е толкова интересно да навлизаме в подобни детайли, но те могат да бъдат заменени изцяло от базирани на изкуствен интелект платформи. Също така и менеджери, защото пък с концепцията за интернет на нещата, блокчейн технологиите, управлението на една компания може да бъде бъде снета в приложение, в което собственикът или топ-менеджерът може да вижда редица показатели за производство, доставка и така нататък и да взима доста по-бързо решение за това. И заблуда е, че пък това е само при нискоквалифицираните професии. В Америка, в Южна Корея, в Канада вече успешно се прилагат платформи, базирани на изкуствен интелект, да правят правен анализ, due diligence, дори служат като служебни защитници на хора, които не могат да си позволят правни услуги. Доктор Уотсън е друга платформа, базирана на изкуствен интелект, която диагностицира с 87% успеваемост по-тривиални заболявания. Тоест ние виждаме тук една трансформация и налагане на сътрудничество между юристи и лекари с изкуствен интелект. Всичко това идва да покаже, че ако ние виждаме, че най-вероятно няма да се случи, националните държави не реагират със скоростта, с която технологиите влияят само на пазара на труда, то голяма част от хората, които не се преквалифицират, ще останат зад борда. И тъй като националната държава няма да може да реагира бързо с преквалификации и промяна на образователната система, и на пазара на труда, но ще се предпазва от социални революции, ще се помисли за тази мярка. И всъщност това е и шанс и към днешна дата, и в по-голяма перспектива, но съдържа някакви рискове. И може би тук е удачно да поразсъждаваме за местата, в които е пробван този метод и какви резултати е дал. В Южна Корея, доколкото ми е известно, е най-голям експеримент, който е правен с универсален базов доход. Тъй като, може би, вие и като човек, който идва от средите на културата, сте гледали филма «Паразит» и там доста добре се показва какви са проблемите на корейското общество и как всъщност това, че е много високо технологизирана и напреднала нация, не решава всички социални въпроси. Там младежката безработица е изключително висока. Около 10%, поне последните данни, които съм гледала. И затова в една от провинциите се решава да се направи експеримент, тъй като и Китай, Южна Корея и азиатските страни първо харесват да правят експерименти на дадено място и след това да видят дали могат да го приложат в глобален мащаб. И там за 2 години мисля, че дават на 175 000 младежи до 24 години сумата от $220, като има условия, т.е. той не е безусловен съвсем този доход, да се подпомага местната икономика, да не се харчат тези пари за Макдоналдс.
Да, доколкото знам, тези пари не могат да се харчат, да кажем, дори извън общината или нещо от сорта беше.
Да. Да, и всъщност това показва, че някои от хората са започнали да мислят как да се самосъвършенстват, т.е. и в други страни се показва, че когато някой не работи просто за да живее, а има временна икономическа свобода да реши някои екзистенциални въпроси и какво му харесва да прави, в каква посока би искал да се самосъвършенства, това е добър стимул. Същото е правено и в Финландия. Но пък в Финландия са направени 2 контролни групи с младежи, които имат еднакви проблеми, еднакво образование. И резултатът е показал, че проблема с безработицата не е решен. Тоест няма по-добри данни тези, които временно са били подпомагани, да са си намерили по-бързо работа, но пък са били по-щастливи. Тоест личностния, субективния момент за това как се чувстват се е подобрил многократно и това е добро условие някой да се почувства по-готов за предизвикателствата на пазара на труда. Тоест, ако в едно по-утопично и желано бъдеще основен индекс за напредък на една страна и за благоденствието на едно общество не е брутния вътрешен продукт, а индекс на щастието, на удовлетворението. тази концепция би помогнала доста. Но в Америка, да речем, в общини, в които или области, в които е тествана концепцията, показва, че да речем, здравните показатели на едно семейство, особено на самотни майки с деца, се подобряват, хората стават по-отговорни, но пък се обезсърчават и не търсят работа. И ако трябва да направим една трета препратка към корона кризата, на много места всъщност частично беше приложена тази мярка, тъй като знаем, че в редица страни всеки един жител пълноправен получаваше еднократно или по няколко месеца някаква сума от правителството. В Япония всички жители са получили стойността на $1000. Това им е дало спокойствие.
Но колкото знам, в Испания много хора са взели помощ.
В Испания също така, в САЩ, в някои щати, специално съм запозната за Флорида, и там мисля, че 6 месеца всички са получавали или хора, трябва да бъде проверено, но всъщност по-важни са резултатите. Определена прослойка получавала $600. И сега е много трудно тези хора, тъй като те са предимно от малцинствата, латиноси и афроамериканци, да бъдат мотивирани да се върнат на пазара на труда, тъй като $600 седмично за тях е повече, отколкото ако работят нискоквалифициран труд, като продавачи, шофьори на Uber или таксита, или обслужващ персонал в сферата на услугите там, на туризма. Тоест виждаме, че от една страна е добре, че се дава пауза на хора, които искат да рестартират себе си, да се себе актуализират, да придобият нови компетенции, умения, но пък друга група остават демотивирани и предпочитат да живеят на този екзистенц минимум, но не и да се подобрят. И в нормалния живот е така. Не всички сме селф-стартъри, не всички можем да бъдем самонаети, не всички можем да се самоактуализираме, да вземаме някакви нови ниши с уникални професии, които ние или услуги, или продукти, които създаваме. Много хора предпочитат просто да кандидатстват за определена позиция, да изпълняват нейните функции, да не носят отговорност. Но ако трябва да погледнем отново в бъдещето, все повече ще се налага ние да съчетаваме всякакви свои компетенции и умения и да създаваме собствени ниши на пазара на труда и да предлагаме много нестандартни решения, услуги, продукти. Може би частично вие виждате по себе си, едно е било вашето призвание, сега тук го ползвате за Кьото институт и смесвате вашата актьорска професия с журналистическа в сътворяването на подкасти и всъщност това е идеята, да речем след 10 години един музикант няма да е класически музикант, той просто може да е ангажиран в болница, да свири в неонатологично отделение и да стимулира растежа на недоносените бебета и това не е илюзията, тъй като все повече професии действително ще се трансформират и много малко ще останат във вида, в който познаваме днес.
Благодарим, че слушате На една вълна. Ако ви харесва разговорът ни, споделете епизода с вашите приятели. Продължаваме.
Добре, и говорейки все пак за самите хора, по какъв начин би могло да се отрази? Вие казахте все пак до известна степен, но да кажем по какъв начин би могла да се повиши мотивацията на един човек, за да се развива в такава ситуация. Ето той има този екзистенц минимум.
Ами всъщност това би могло да се случи отново с принципа на стимулите и санкциите, нали, по-известна като тоягата и моркова. Ако този доход не е безусловен, а бъде обвързан с някакви цели, които отделният човек трябва да постигне, би могло да бъде подтикнат в тази посока, но това също не гарантира резултати. Другото, за което трябва много да се внимава, е, че по-смелите архитекти на тази идея смятат, че тази идея може да замени социалните системи. А те са доста по-сложни и може да се случи така, че заменяйки ги всъщност да ги лишим от техния основен принцип на солидарност, защото виждате, ние всички в нашето общество плащаме определени здравни осигуровки, не винаги имаме нужда от тях и за сметка на това пък много тежки случаи, които са скъпоструващи, се поемат от субсидирано от тази цялостна система. Има едно предразпределение според необходимостта. А докато ако за всеки човек се трупа в една сметка някаква определена сума и в случай на някаква спешност, на тежък инцидент, тази сума не достига, може би, нали, солидарността ще остане на заден план. Тук, разбира се, трябва да се намесят икономисти и познавачи на социални системи, как биха функционирали те. Също така много важен въпрос е как ще се финансира една такава подобна система, защото идеите са главно чрез по-високи данъци върху собственост, върху земя и най-вече върху производство, което е автоматизирано и роботизирано. В това има резон, защото инвестицията за подобни компании биха били еднократно и след това за подобряване, но когато нещо се произвежда само чрез автоматизация и роботизация, то може да работи 24 часа в денонощия, 7 дни в седмицата и няма нужда някой да бъде овъзмездяван от със социални и здравни осигуровки. Но тази пределна дехуманизация показва, че ще има висока добавена стойност, но това няма да се отрази в ръста на доходите, защото все по-малко хора ще са ангажирани. И дори някои философи, хуманисти казват, може би ще дойде времето, в което човечеството ще тъгува за неолибералния строй, защото макар капитализма да създава неравенства и да има много дефицити, то поне има интерес да обслужва различните системи, образователна, здравна, социална, военна, защото основният ресурс са хората. Когато основният ресурс не са хората, то няма и такава мотивация да се захранва тези системи. И тогава наистина това би бил спасителният пояс. Като цяло аз подкрепям идеята, аз съм за нея, но да се мисли в един по-глобален план. Първо, ако наистина толкова много хора в глобален аспект ще останат неангажирани извън пазара на труда, как ще се реши екзистенциалния проблем не само за търсене на алтернативни доходи на труд, но с това как те ще градят живота си, първо, и второ, дали наистина искаме това и дали можем да намерим заместители и дали наистина ние бихме се ориентирали към себеусъвършенстване, изграждане на емоционална интелигентност, по-голяма емпатичност, спасяване на планетата, т.е. това дали би се превърнало в утопия или напротив антиутопия.
Да, сякаш големият проблем на времето са антиутопиите, които дъбнат от всякъде. Говорки все пак за подобно личностно развитие, аз няма как да не си спомня в Швеция, да кажем, както и в други държави, особено в Скандинавието. Там има специални училища за хора от всякакви възрасти. Е абсолютно нормално, когато се пенсионираш, да решиш да се занимаваш с... да станеш художник, съвременен артист, което ето може би една възможност, ако има безусловен базов доход, нали, всеки да може да опита от това, стига да иска. Интересно обаче, поне за мен стои въпросът, говорейки за този екзистенц минимум, какъв би следвало да е този доход? По какъв начин би трябвало да се изчисли? Тоест, би ли трябвало да бъде той както в Южна Корея $200, което там предполагам, че е доста под минимума им? Споменявайки между другото за Южна Корея, няма как да не отбележа, че специално този експеримент там е бил... На него се гледа в обществото като на нещо рисково до голяма степен, тъй като Южна Корея те са една култура подобна на японската и там изкарването на собствени средства и самия индивидуализъм е така нещо, което стои на голяма почет. Но ето да кажем, в същото време в Германия в момента върви подобен експеримент, макар и с много малко хора, където дават 1200 евро. Тоест, по какъв начин би трябвало да се изчисли тази сума и каква би трябвало да е целта на вкарването на безусловен базов доход?
Това е доста щекотлив въпрос и е една от големите дискусии, които се водят, е всъщност точно каква трябва да е сумата. Дали наистина такава, която на всяка една точка по света би могла да осигури храната и някакви минимални консумативи за живеене, или просто да е допълваща сума все пак към предположението, че дадената личност има някаква инфраструктура, с която разполага и има вече нещо върху което да гради бъдещето си. Това е трудно да можем да определим. Най-често цитираната сума, която аз съм срещала, е около 600 евро, съответно нещо сходно и в долари, ако трябва да ползваме такива глобални валути. По-интересно е, че най-вероятно, ако с оглед на наистина, защото според мен дигитализацията и навлизането на технология определящо, ако голям конгломерат отстрани реши да въведе еднакъв данък печалби, с оглед на това да няма хора, които мигрират в други страни, за да пестят от богатството си, така както да речем много французи, известни актьори отидоха в Русия. Ако това се случи така, за да може да няма пролуки за тази висока категория от хора, които са свръхбогати, да имат данъчни убежища, ако се постигне някакъв консенсус, макар и регионален за Европейския съюз, не говорим за целия свят, ако бъде установена тази ставка, вероятно това ще даде и някаква идея какъв съответно пък да е този универсален базов доход. Защото те ще вървят свързано. Подобна данък печалба, подобен данък печалба плюс един универсален данък, с който би се финансирала една такава система. Данък върху транзакции, данък върху дигитални автоматизирани производства и така нататък. Но аз лично не съм икономист и ми е трудно да направя някаква спекулация по този въпрос, но според мен би се решило като системен подход. Също така много ще зависи дали наистина ще се прави опит универсалния базов доход да замени социалните системи или просто ще ги допълва. Тогава просто е въпрос и на икономическа логика и на изчисления.
И ако може с няколко изречения, ако нямате нищо против, събуждате се една сутрин, намираме се в 2040 година, един ваш съсед взима безусловен базов доход, сценария е положителен. Какво виждате?
Ами, търси себе си, зависи на каква възраст е, посещава различни програми, курсове за преквалификация, прави и твори това, което му харесва, не разхищава средствата и съответно има достатъчно ниши на пазара на труда, в който той да намери място, защото 2040 година и времето, когато се очаква така наречената точка на сингюларност, в която може би имаме генерален изкуствен интелект, това са платформи, които биха могли да взимат решения във всички области от човешкия живот. Ние наистина бихме били така ненужни дори в много високо квалифицирани професии, но да речем, че това не се е случило и всъщност наистина се дава шанс всеки да се себе актуализира и самосъвършенства чрез свободата, която има с този доход.
2050 година изкуственият интелект е решил да отпусне на човечеството безусловен базов доход като шеф. Виждате свой съсед, отрицателен сценарий.
Доходът е твърде малък, за да може да се прави нещо с размах, независимо в каква посоха. Просто задоволява много първични нужди и необходимости и прави хората затворени в една дигитална антиутопия, парализирани, безинициативни и улеснени в кавички от тези технологии, които правят всичко вместо нас.
Това беше всичко от мен. Следващата седмица ще бъдете с Даниел Ненчев и рубриката Изкуство и култура. А до тогава можем заедно да помислим какво ще е бъдещето след 10 години.
Ами, много по-хубаво от сега, надявам се, и съм доста убеден в това.
Розово.
През 2010-та, весел.
Ами, надявам се, че още съществува.
Надявам се да е това.
Обнадеждаващо, надявам се.
Да. Непроменено.
Благодарим ви, че бяхме на една вълна. Ще се радваме да чуем вашето мнение и нямаме търпение да чуете следващия ни епизод. А до тогава, открийте Гьоте институт в социалните мрежи и на нашия сайт www.goethe.de.